Menneske først og kristen så. Det er jo Grundtvigs ord. Han understreker der at et menneske skal bli vakt til bevissthet om sin eksistens som åndsvesen. Det skal en rent menneskelig oppvekkelse til. Og så, efterpå, skal den kristelige åndsdannelse komme. Gud er skaperen og forløseren, sier Grundtvig. Jo, skapelsen kommer før forløsningen, det skapte er Guds. Og mennesket må være først vakt til oppmerksomhet, til klarhet over sin situasjon som et åndsvesen. Og der skal ikke minst fedrelandets historie brukes for å vekke ungdommen. Dette er jo en tid hvor allmennopplysningen selvfølgelig var mye lavere enn nå. Fedrelandets historie skal brukes. Og Grundtvig var jo svær til å tale om fedrelandets historie, en stor patriot, og brukte også den oldnordiske mytologi til dette. Og da på en måte som moderne religionsforskere ikke akkurat finner så forferdelig mye hjelp og rettledning i. Han idealiserte og laget novellestoff ut av det. Men i hvert fall, dette er veldig viktig. Og så kom da høyskolebevegelsen til Norge. Herman Anker i 1864. Sagatun ble den flyttet til i 65. Det var strid om disse skolene. Jonsson-pietistene likte ikke den slags skoler, og det er jo en beryktet episode at biskop Folkestad hadde lyst velsignelsen ved det første møtet der, som var på Sagatun. Det ble da kjent, men beror forhåpentlig på en misforståelse, skrev Jonsson i luthersk kirketidene. Det kom en rekke slike grundtvigske folkehøyskoler, og de fleste av dem, de eldste av dem, var jo ledet av den gamle type av grundtvigianere, som til tross for Jonssons mistanke, vel faktisk må sies å ha stått klart og sterkt på den felleskristelige grunn. Det tror jeg da tross alt man må si. Men så kom dette såkalte åndsfrihetsmøtet i 1886, hvor det viste seg at de unge grundtvigianerne inntok andre standpunkter. De var liberale i åndshistorisk forstand, og de var temmelig utflytende i kristelig forstand. Jeg har skrevet litt om det der. Dermed sprakk den grundtvigianske fløyen. De unge, Viggo Ullmann ikke minst, gikk ut av den gamle falang. Kristoffer Brun protesterte, men det hjalp ikke. Kristoffer Brun har pekt på det i sin berømte bok Folkelige grunntanker, som jeg har nevnt her, at skal det bli til noe med folkehøyskolene, så må det komme en lignende åndsbevegelse hos oss som i Danmark. Og det kom det. Men vel å merke, den kom av en som egentlig ikke var grundtvigianer, og det var Asbjørn Knudsen. Asbjørn Knudsen, ja, det navnet må vi endelig merke oss. Han var ortodoks luthersk i sitt grunnsyn, men han var misfornøyd med måten hvorpå Jonsson-teologene grep tingen an. Og han var samtidig også inspirert av de grundtvigske skoletanker. Og de kristelige folkehøyskoler eller ungdomsskoler som ble resultatet av Asbjørn Knudsens innsats, betegner for så vidt en syntese. De kristelige ungdomsskoler som vi har nå, 30 stykker omtrent er det vel, de ligger på Asbjørn Knudsens linje. Man tør vel si alle sammen. Jeg regner da altså disse som eies av kristelige organisasjoner til dels i fellesskap, 30 stykker. Deres åndspreg har vært og er, skal vi si, gammeltroende, Det är vår kyrkes barnelärdom som är tros grundlag. Det är ju helt klart och tydligt. Och det prägar ändå i flesta tillfällen ganska starkt. Jag tänker på dessa skolorna, jag är ju ledet av och tillhörer inre missions- och missionsorganisationerna och står för det som dessa står för i norsk kristendom. Men samtidigt så har de noe av det grundtvigske preg. Jag har där genomgått i de följande sidor detta om lärarskolan på Notodden och Volda och ungdomsskolorna där. De ligger i förlängelsen av Asbjørn Knudsens insats. Disse første lærerskolene, kristelige lærerskoler, det var grundtvigianske lærerskoler før, men de var gjennomgående av et annet åndspreg. Skolebestyrer Eftestøl, og ikke minst Georg Fasting, nevnt på side 90 og utover, var av en mer, skal vi si, rasjonalistisk grunnholdning, kritiske overfor den vår kirkes barnelærdom og overfor bibelhistoriens troverdighet på mange punkter. Så der kom det ut altså en åndstype som var jeg har sitert Eftestøl der på side 90 litt omfor midten, en teologisk radikal lærertype som kom ifra disse Seljord og Elverum og så videre. De tror ikke at Jesus er Gud, at menneskene blir rettferdiggjort på den måten som den augsburgske konfesjonen og Pontoppidans forklaring forteller, sier Eftestøl. Imot dette reistes altså især lærerskolene på Notodden og Volda. Og man kan vanskelig overbetone betydningen av disse skolene. Det var Bernt Støylen på Notodden og Henrik Kårstad på Volda. Det ble sagt at Bernt Støylen, han er noe mer kirkelig enn Kårstad på Volda, og det er formodentlig riktig, men ellers er det veldig mye likt med dem. Og merk dem kanskje det som jeg har skrevet nederst på side 87 og øverst på side 88 om Støylens grunnsyn. Man må først og fremst møte ungdommen med en varm personlig kristentro, sier han. Men jordlivets mange oppgaver må ikke skilles fra kristentroen og betraktes som noe verslig. Skal legges vekt på det nasjonale, så vi kan oppdras et lykkelig kristenfolk i dette land som Herren har gitt oss. Det er jo de samme momentene, har jeg påpekt, som hos Grundtvig, menneske først og kristen, så bare at Støylen, og det er nok ikke tilfeldig, setter momentene i annen rekkefølge. Først og fremst må vi møte ungdommen med en varm personlig kristentro, og så kommer jordlivets oppgave. Senere så har det jo kommet flere sånne skoler. Det ble mange ungdomsskoler etter hvert. Det er vel nå 30, det vil si det er vel flere. Det siste som er kommet til er vel Rønningen, som eies av Ungdomsforbundet og det norske misjonsselskap. Ellers er det jo alle de kristelige organisasjoner med i dette, oftest tror jeg i samarbeid for disse kristelige folkehøyskoler som de heter nu igjen. Men la meg også peke på Kristelig Gymnasium. Jeg har nevnt det på side 212, det hører med å nevne også den. Det var Hallesby som i 1912 var et sånt år da mye ble startet. Han tok til ordet for at det skulle reises et kristelig gymnasium. Det var få gymnas forhold til nå i Norge den gang. Et kristelig gymnas i Oslo, det var et stort mål, og det klarte man da. Oslo lærerskole hører hjemme i samme forbindelse. Jeg skal også peke på en ny sektor der. Det var side 409 har jeg nevnt de kristelige landbruksskoler. Det var en tydelig sånn ansvarsvekkelse som fant sted i studentlagskretser i 1930-årene. Det begynte å bli mange etter hvert som hadde vært med på sommermøter og så videre. Og det førte til sterk vekst av Kristelig Legeforening og dannelse av Kristelig Tannlegeforening og lignende sammenslutninger. Og det førte også til at landbrukskandidater med et kristelig grunnsyn var interessert i et tiltak også på sitt område. Så ble den store gamle herregården tom i Råde i Østfold til salgs. Og indremisjonsgeneralen Johan Martin Wisløff, som alltid var våken overfor muligheter som bød seg, han slo til, og de kjøpte denne store og verdifulle eiendom og gjorde den til en jordbruksskole. Senere er det kommet av samme slag Gjennestad hagebruksskole, og etter krigen og samme år også Lyngdal jordbruksskole, som eies av Vestlandsk Indremisjonsforbund. Altså, det er en linje i alt dette. Samtidig som samfunnets sekularisering går videre, ser vi at spesielle kristelige tiltak reises og får støtte av store deler av folket som ser stort på sånne tiltak. Og her må det jo også nevnes de kristelige bladene, dagsavisene, side 490. Har jeg nevnt litt om det? Det var under krigen så mange store planer om tiltak, og et av dem var et kristelig dagsavis i hovedstaden. Man drømte veldige drømmer om det, og det lykkedes da altså omsider å få realisert dette. I august 45 kom Vårt Land. Da var allerede Det Kristelige Dagblad Dagen i Bergen ganske til års kommet. Det er ifra 1919. Vi må se, mener jeg, hele denne utviklingen i sammenheng. Det er samfunnet som sekulariseres, det fjerner seg ifra det kristelige grunnlaget. Det blir et mer differensiert preg, vi er på vei inn i det pluralistiske samfunn, og så reises det da egne tiltak av kristelige skoler og så videre. Denne timen vil jeg forsøke å peke på de forskjellige tidsavsnitt innenfor vårt tidsrom, hvor det har presentert seg en ny teologisk impuls. Det dreier seg jo da i særdeleshet om den liberale teologi som dukket opp i Vårt Land i slutten av forrige 100 år, og om den Erlanger-teologien som især professor Hallesby representerte. Den var også ny i forhold til den tidligere teologien. Dernest om den såkalte bartianske eller dialektiske teologi, som vi kalte det den gang, i 1920-årene. Og så den vending til en konfesjonalistisk luthersk teologi som fant sted på Menighetsfakultetet i 30-årene. Efter krigen kommer så den nye impuls i og med Bultmann-teologien, og vi er med det oppe i våre dagers problemstilling. Vi skal se på dette nå i oversikt i denne timen. For å få historisk sammenheng i dette er det på langt sikt naturligvis om å gjøre og ha klart for seg den teologi som Gisle Jonsson representerte. Det hadde jeg ikke tenkt å gå noe egentlig inn på i denne timen. Jeg bare minner om det. Han var jo helt og fullt bestemt av sin lutherske bekjennelsestroskap, men dessuten påvirket av visse samtidige tyske teologer han også, hvilket man ser i hans berømte system, som Aarflot har gjort inngående rede for i bind 2 av Norsk kirkehistorie. Det tilfredsstillet i høy grad hans disipler i flere generasjoner. Man har masser av avskrifter. Jeg har selv en sådan av en prest fra 1850-årene. Jonsson dikterte sitt system. Det var forelesning på formen den gang. Og man var tiltalt av det og tilfredsstillet ved det i flere generasjoner. Han preget sine elever meget sterkt. Overgangsleddet er professor Fredrik Pettersen, som jeg skal vende tilbake til i en senere time. På ganske kort bakgrunn er det nødvendig å være oppmerksom på den åndssvingning som man fant, som fant sted i 1890-årene. Det var fin de siècle, som det het, slutten av seklet, og man merket da en tydelig vending i interesseområdet. Det var plutselig interessant igjen med religion og metafysikk. Det hadde man ikke kunnet snakke om i opplyste menneskers nærvær for i forveien, men nå gikk det plutselig an igjen. Og dikterne aner en religiøs dimensjon i tilværelsen på en måte som ikke hadde vært tilfelle på meget lenge. Man ser det især hos Arne Garborg. Jeg vil nevne han som mest typisk. Jeg har nevnt det her på side 112 og utover. Arne Garborgs bidrag til den teologiske diskusjonen er også nevnt der. Hans bok Trette menn, som Gustav Jensen sa, det er en moderne utgave av Predikerens bok i Det gamle testamentet. Og hans andre skrifter, ikke minst da om Jesus Messias og den bortkomne Messias. Selv om han ikke skal dømme så hardt som Thorvald Klavenes gjorde, at det er seminaristen Garborgs flate referat av tyske bøkers snusfornuftige lærdom, teologisk kjedsommelighet fra først til sist, så er det i hvert fall det sikkert at det er ikke noe originalt bidrag, det kunne man ikke vente. Det er i høy grad påvirket av samtidig teologiske tanker, populærteologiske, liberale opplysningsskrifter som han har lest og reproduserer. Men den egentlige liberale teologi, den kom da i 1890-årene. Man kan ikke plassere Fredrik Pettersen der, det ville være en historisk feilaktighet, mener jeg. Det betydningsfulle ved Fredrik Pettersen, som overtok etter Ording, efter Gisle Jonsson, det var jo hans åndsinnstilling, som på en ganske annen måte enn Jonsson var åpen overfor det nye i tiden. Og ved denne åpenhet og sjelesørgeriske evne som han hadde, var han til hjelp for mange teologiske studenter og vordende prester, selv om han teologisk neppe var i stand til å gi dem et fast standpunkt. Det var nå ikke lett heller i den tid som da rådet. Men så kom den nye teologi, som man kalte det, nemlig den liberale teologi, og det er da om å gjøre og bli klar over hva man mener når man sier liberal teologi. På grunn av kirkestriden som har rast hos oss, er liberal teologi nærmest blitt i manges bevissthet ensbetydende med rasjonalistisk teologi i all alminnelighet. Hallesby definerte det som en teologi som tolker skriften sånn at den kommer i strid med bekjennelsen. Det er hans berømte definisjon av hva liberal teologi var for noe. Men historisk sett er den liberale teologi en bevegelse, en retning på 1800-tallet og 1900-tallet, som har en forholdsvis sluttet karakter. Enkelte teologer er ikke lik hverandre, det er ikke noen monolittisk bevegelse på noe vis, men det er dog en bestemt impuls og et bestemt grunnsyn. Jeg har nevnt det her på side 115 utover, og jeg vil også vise til det som jeg har skrevet om Johannes Ording, som var den første liberale dogmatiker i vårt land, 115 følgende og 155 og følgende, vil man finne litt om det. Det essensielle ved den liberale teologi er dens apologetiske innstilling, mener jeg. Det er en teologi som har hele tiden det moderne menneskets religiøse behov for øye. Det moderne mennesket, selve uttrykket er jo så tidstypisk også, det moderne mennesket er bestemt av det naturvitenskapelige verdensbildet, hvor årsaksloven selvfølgelig er aksion, og hvor man følgelig ikke lett kan plassere det religiøse under, og hvor hele den kristelige metafysikk synes å være kommet i en uholdbar situasjon. Derfor kan det moderne mennesket ikke fastholde kristendommen lenger som en realitet. Den taler om en masse ting som ikke er forenlig med et naturvitenskapelig fundert livssyn. Det var utgangspunktet. Og så ville den liberale teologi vise at rett forstått så kunne allikevel kristendommen ha veldig mye å si det moderne mennesket. Det gjelder bare å forstå den riktig. Man må da hete skjelne mellom det blivende i kristendommen og det historisk tilfeldige. Og det var i neste omgang gjerne identisk med forskjellen mellom dogme, som man måtte forstå religiøst, slik at man ikke fastholdt det bokstavelig, og dogmets religiøse kjerne, det det egentlig ville si, og det var dette det hjalp å få tak i. Man tok da ikke utgangspunktet i selve den kristelige åpenbaring i Bibelen, men i det moderne menneskets virkelighetsforståelse. Mest utpreget finner vi den liberale teologi hos teologer som Adolf von Harnack. Det var vel den mest konsekvente av dem. Adolf von Harnack var en kjent historiker, fremragende sådan. Hans behandling av tekster er fenomenal, hans viden helt encyklopedisk. Hans store verk, Lehrbuch der Dogmengeschichte, kommer ingen forbi til denne dag, faktisk. Men hans eget grunnsyn er en helt annen sak. Han så dogmehistorien som et resultat av den greske ånds innvirkning på den opprinnelige kristendom. Kristendommen er blitt hellenisert, sa Harnack. Han var ikke den første som sa det. Allerede på 1600-tallet begynner man å snakke om dette, at da den greske filosofi kom opp i tankegangen, i den litterære behandling av kristendommen, så skjedde der en veldig forandring. Men det var Harnack som ikke minst har gjort dette til et forskningshistorisk program, en hellenisering av kristendommen. Og da blir det senere slik ut at Jesu opprinnelige evangelium er én ting, og Paulus' kristendom med evangeliet om Jesus noe helt annet. Det er med Jesus er en ting, Paulus noe rent annet. Det kan man jo møte ennå det i sånne populærteologiske fremstillinger. En eller annen journalist eller forfatter som har fått tak i en bok, det er jo sånn det skjer ennå stadig. Man finner en bok et eller annet sted, en nyere eldre dato, den kan være gammel selv om trykkåret er nytt, for autor har ikke noe nytt å komme med, han reproduserer bare noe gammelt, det er meget ofte. Og så får en eller annen publisist fra tak i dette her, sluker det rått, med briller og bart. Og i neste øyeblikk så står det da en artikkel i et tidsskrift, eller i en dagsavis om kirkens uredelighet, som ikke bøyer seg for dette. Det er jo noe som man blir veldig vant til å se, ikke minst i norsk åndsliv. Men Det som var det da, det som Harnack egentlig mente var den opprinnelige kristendom, det var Jesu evangelium, sånn som Jesus hadde forkynt dem. Og mente Harnack, da i det opprinnelige evangelium hørte ikke budskapet om Kristus hjemme. Sønnen forkynte ikke seg selv, han forkynte bare Faderen. Ikke Jesus, Guds sønn, hører hjemme i det opprinnelige evangelium, men bare Faderen. Det ble da en ganske enkel Gud-Fader-tro med sterk vekt på etikken. Overhodet har den liberale teologi alltid lagt sterk vekt på det moralske synspunkt. Det hadde sammenheng med, naturligvis, at den erkjennelsesteoretisk sett hadde Immanuel Kant til bakgrunn. Da kom hans kategoriske imperativ også inn i bildet ganske straks. Nå må vi imidlertid ikke tenke at de liberale teologene gikk like langt i så måte alle sammen. For eksempel her i landet var det ingen som gikk så langt, ingen som vi tar alvorlig da i et hvert fall, som gikk så langt som Harnack. De mest kjente liberale teologene her i landet var meget moderate. Og det gjelder ikke minst den som i folks bevissthet sto som lederen, nemlig Lyder Brun, professor i Nytestamentet. Hans personlighet skal jeg ta for meg, disse menns person i det hele tatt skal jeg ta for meg i en annen time. Her gjelder bare å få litt greie på deres syn. Lyder Brun bekjente seg helt og fullt til liberale grunnsyn, og skjelnet også han mellom det blivende i evangeliet og det historisk tilfeldige, på den måte som jeg her har nevnt. Men han var meget forsiktig og gikk ikke langt. Han hadde for eksempel plass for Jesus i sine bønner. Det vil ikke si at han fastholdt dogme om jomfrufødselen og Kristi guddom i kirkelig forstand, det gjorde han ikke. Og dog var Jesus guddommelig i den forstand at han ba til ham, han hadde en plass i hans bønner. Disse nye liberale teologene, de kom da i løpet av 1890-årene. Det var Lyder Brun i Nye Testamentet, det var Brandrud som hadde kirkehistorie, og det var Simon Michelet som hadde Det Gamle Testamentet. Jeg har nevnt litt om disse fra side 124 og utover. De var alle sammen glimrende begavede, men Lyder Brun da ikke minst. Det var veldig vanskelig å få rekonstruert Det teologiske fakultet den gangen, sånn at han, da han ble utnevnt til professor, var han 27 år gammel og hadde i grunnen ikke skrevet noe nevneverdig. Trykt var, så vidt jeg har kunnet bringe på det rene, bare 4 foredrag som han hadde holdt på et prestekurs. Men man var ikke i tvil om hans glimrende begavelse. Det heter seg at da Gisle Jonsson, som på det tidspunkt hadde tatt over kirkehistorien og overlatt systematikken til Fredrik Pettersen, da han leste Lyder Bruns eksamensbesvarelse i kirkehistorie, så ble han så beveget at han gråt, heter det en troverdig tradisjon. Så det var for så vidt ingen risiko, når man ingen annen hadde, å utnevne denne glimrende begavede mann til professor, enda han ikke hadde fått ennå skrevet noen ting. Dess mer kom det jo siden, vektige bøker. Den som hadde det vanskelig med å bli ansatt, det var Simon Michelet. Han hadde nemlig vært så ulykkelig, sånn kan det skje her i verden, man vet ikke, man går i fare hvor man går. Og han hadde altså vært i Tyskland og der hørt en forferdelig historie fortelle om norske venstrepolitikere. De skulle nemlig ha mottatt bestikkelse fra Russland, russiske rubler. Selvfølgelig vrøvl alt sammen. Men dette trodde da Michelet og skrev det til en privatmann i Trondheim. Og denne privatmannen syntes dette var så ypperlig stoff i striden mellom høyre og venstre i hine hårde dager, at han gikk til Trondheims adresseavis med det hele. Stort halloi. Ikke minst fra Bjørnson, som var nevnt med navn, og som ikke var vant til å lide i stillhet når det sto noe på. Det truet en tid lang med å koste ham hans vitenskapelige karriere, og ennå i min studietid så talte man på visse hold blant de eldre om Simon den Rubolitt. Men heldigvis så gikk jo alt sammen bra. Bjørnson erkjente omsider hvilket bra mann Simon Michelet var, og han ble professor når alt kom til alt uten særlige vanskeligheter. Det nye teologiske syn er altså det liberale. Jeg vil be dem der om å, hvis de har boken for dem, å slå opp der på side 155 følgende, hvor jeg har nevnt litt om Johannes ordning. Det hører nemlig med i dette bildet, foruten hva jeg har nevnt om dem, om dette apologetiske grunnsyn og metode, og nevne også noe om det teologiske syn som har gitt denne retning navnet vurderingsteologien. Det er slik at man i den liberale teologi, som i meste delen av teologien på 1800-tallet overhodet, kan gjenkjenne Schleiermachers grunnsyn. Det var jo Schleiermacher som ville i sin berømte Reden, og senere i sine øvrige skrifter, både i sin Kurze Darstellung og i sin Der Christliche Glaube, han ville påvise at religionen hadde sin egen provins im Gemüte, som det het i Reden, über die Religion, an die Gebildeten unter ihren Verrechtern. Man kan ikke si at et religiøst utsagn er galt, for religion har nemlig sitt egen provins i sjelelivet. Det hører hjemme i følelsen. Det verdifulle med religionen er at den hører hjemme i menneskets følelse, og er følelsen av absolutt avhengighet av det guddommelige, schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl. Og dette er en verdi i seg selv, og kan derfor ikke gjøres ugyldig ved overveielser ut fra fysikk eller matematikk. Det menneske som opplever dette må vurdere det som en religiøs verdi. Og dette hadde da andre tatt opp, og der kommer i særdeleshet Albrecht Ritschl i betraktning. Albrecht Ritschl er i begynnelsen av vår periode her det store dogmatiske lyset, teologiske lys. Det er en mann, altså, hvis navn dominerer totalt, kan man trygt si. Ikke minst her hos oss, hos alle som legger vekt på å følge med. Det skifter fort her i verden. Men den gang var det altså Albrecht Ritschl, og hans syn gikk ut på det at man må skjelne mellom værensdommer og verdidommer, som han sa. Seins urteile og vert urteile. En metafysisk dom om at noe er sant eller galt, det er en seins urteile. Men de religiøse utsagn har ikke denne karakter. De er verdidommer, de uttaler noe om tingens personlige og subjektive verdi. Samtidig så avvises da enhver autoritetstro. Og den som her i landet mest utpreget har fulgt Albrecht Ritschl, det er Johannes Ording, som gav støte til den store kampen om den liberale teologi, og dermed indirekte støte til at menighetsfakultetet ble opprettet. Efter dette syn kan jo da nemlig et religiøst utsagn ikke bare vurderes etter sin ordlyd, om det så står i Bibelen eller i bekjennelseskriftene. Man kan ikke fastholde det. Det faller for en logisk og saklig vurdering. Treenighetslæren er jo umulig. Kristi guddom er bare den
oldkirkelige teologis filosofisk belastede og i virkeligheten dypt betenkelige forsøk på å klargjøre det som ikke kan utsies av menneskelig språk. Og troen på en djevel, en fortapelse og den slags ting, det er alt sammen fullstendig umulig å fastholde. Men faller ikke da hele kristendommen? Nei, det er nettopp det den ikke gjør. For befridd for dette håret skal, og disse gamle dogmer, står da med en dårding det kristelige ånds verdi, desto mer lysende frem. Og når det skulle klargjøres hva det bestod i, så ble det egentlig en enkel Gud Fader tro, det ble en forsynstro, det ble ikke minst et etisk imperativ. Alltid moralen som hadde veldig stor betydning for de liberale teologene. De kamper som da dette førte til, skal vi her ikke beskjeftige oss med, det skal jeg ta opp i en annen time for å få sammenheng i tingene. Men vi går her videre, og jeg vil da få peke bare i korthet på den teologi som også var ny, nemlig den såkalte opplevelsesteologien med Ole Hallesby, især han. Hallesby var som stammet ifra et haugiansk preget hjem nede i Østfold, hadde kommet bort ifra barnetroen under sitt studium. Han tilegnet seg en liberal teologis grunnsyn og brukte det konsekvent, men kunne da ikke lenger i virkeligheten regne kristendommen som sann. Han kom imidlertid inn i en åndelig krise og opplevde sin omvendelse. Det var i 1902, og begynte da å reise og forkynne Guds ord, især i Østfold. Han tiltrakk seg Odlands oppmerksomhet og ble kallet til professor ved menighetsfakultetet. Det holdt hardt for ledende, eldre, geistlige brødre i spissen for det opprettendes menighetsfakultet, mente å vite at han var felt pietistisk og lavkirkelig, kanskje enda ukirkelig. Men professor ble han da. Og hva er så Hallesbys teologiske grunnsyn? Jo, han hører til den såkalte Erlanger-teologien i den nyere skikkelse. Erlangen i Bayern var et fast tilholdssted for den konfesjonelle lutherdom. Men denne Erlanger-teologien er også i virkeligheten påvirket av utgangspunktet hos Schleiermacher. Det utgangspunktet i den personlige sfære møter man også her. Jeg synes alltid at det er så greit å ha liksom det som utgangspunkt for hukommelsen. La meg få lov til å nevne det, nesten som en mnemoteknisk finesse om de vil. At man, for å få tak i dette her og huske det, tar utgangspunktet i Schleiermachers Kurze Darstellung. Des teologischen studiums. Der plasserer han nemlig dogmatikken under de historiske, den historiske teologi. Den historiske teologi. Den er nemlig ikke en normativ vitenskap. Det går en historie om at det var noen studenter som skulle hjelpe en kjent professor med å rydde opp i hans bibliotek nede i Tyskland, og så kom de da med en lærebok i dogmatikk og spurte professoren hvor de skulle sette den. Sett den i skjønnlitteraturen, sa professor. Det var nemlig ikke noe som dogmatikk, altså det skulle ikke si oss noe om hva en skulle tro, men hva man til enhver tid hadde trodd. En historisk disiplin. Det er jo sammenheng med hva jeg nettopp sa, ikke Seinsurteil, ikke metafysiske dommer om en tings vesen, men Wertorteile om dens betydning og verdi. Dette subjektive utgangspunkt fra Schleiermacher finner vi nesten overalt på 1800-tallet. Vi finner det også hos den konservative teologi, den konfesjonelle teologi, for eksempel i Erlangen. Og vi finner det også hos Hallesbys læremestre, som især er Frank og fremfor noen andre Emels, Ludwig Emels. De har også et utgangspunkt i denne forståelse av hva kristendom er som en personlig verdi. Hele deres religionsteori, skulle man kunne si, ligger i det personlige. Men mens den liberale teologi har denne kritiske innstilling til skriftbudskapet og til kirkens bekjennelse, så har derimot den konfesjonelle teologi, Erlanger-teologien, et konservativt forhold her. Den vil fastholde Bibelens troverdighet og autoritative karakter slik som den stemmer med kirkens bekjennelse. Og der er vi ved det springende punkt, slik som det stemmer med kirkens bekjennelse. Den er ikke fundamentalistisk i den forstand at den ikke vil innrømme muligheten av mindre feil og unøyaktigheter i det historiske stoff i Bibelen, men den er konfesjonelt bestemt på den måten at den vil fastholde åpenbaringsvitnesbyrdet slik som det stemmer overens med kirkens bekjennelse. Det personlige gir seg uttrykk også på den måten at man driver det som har vært kalt en teologia regenitorum, de gjenfødtes teologi. Det er bare de gjenfødte som kan drive teologi. Et ugjenfødt menneske uten åndelig opplevelse og erfaring forstår til syvende og sist ikke den åndelige sannhet i dette, og vil før eller senere røve dette i sin fremstilling. Teologia regenitorum betyr altså de gjenfødtes teologi i betydningen av at det er bare de gjenfødte som sant og rett kan drive teologisk arbeid. Når da en teolog av denne innstilling skal drive teologi, så besinner han seg på dels skriftvitnesbyrdet, som han finner det i skriften, dels på kirkens vitnesbyrd, slik han finner det i bekjennelsen, og dels, og i grunnen først, på sin egen trosopplevelse som en kristen. Hallesby hadde alltid dette dobbelte sikte med skriftvitnesbyrdet og den personlige trosopplevelse og erfaring i tilegnelsen av dette. Hallesby var derfor altså ikke hva man kaller fundamentalist i den mening at han mente det fanns ikke noen feil i Bibelen på noe punkt. Han mente at i det historiske stoff kunne det tenkes, og var det også faktisk, mindre feil og misforståelser. Han regnet nemlig inspirasjonen for å være, som jeg har sitert her på side 306, en potensering av det religiøs-etiske erkjennelsesliv til en normativ erfaringsforståelse av åpenbaringen i Kristus. Det er på side 306, det er veldig viktige ord der for å få tak i Hallesbys syn. Og det stemte også i grunnen med Odlands syn på Bibelen. Odland skrev om dette i 1893. Og jeg har nevnt det også der jeg taler om Odland. Han ville ikke fastholde de gamle lutherske dogmatikeres lære om inspirasjon og autoritet. Jeg mente det var ikke holdbart. Verbal inspirasjonen, det var ikke holdbart. Vi tror på Bibelen fordi at den troende menighet har formidlet budskapet til oss på en sånn måte at vi er kommet til troen. Det skjer først. Og ut fra det kommer vi til å erkjenne skriftens sannhet, mente Odland. Skriftens autoritet er i grunnen et postulat ut fra den troende bevissthet om å ha fått åpenbaringsvitnesbyrdet i den troende menighet. Etter min mening er det her å konstatere også et streif av grundtvigianisme hos Odland. Etter Grundtvig er det jo ikke Bibelens autoritet først og fremst som er det avgjørende, men det er kirkens. Det er det levende ord som lyder i menigheten ved døpefont og nattverdbord og i forkyndelsen. Det er det primære, det er det avgjørende. Det er litt av det også hos Odland, faktisk. Men hans grunnsyn er som hos Hallesby. Det er først og fremst åpenbaringsvitnesbyrdets autoritet som står urokkelig fast, og man griper dette ut ifra en personlig trosoverbevisning og trosopplevelse.